Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំពុទ្ធិសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗចិនធ្វើសន្យាបន្ថែមនៅជិតតៃវ៉ាន់ស្របពេលក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះសមាជិកសភាអាមេរិកស្នើឲ្យមានការពិនិត្យដិតដល់លើការឆែកឆេរភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំនៅឯកសារដែលភ្នាក់ងារ FBI បានរកឃើញអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងលើភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចសន្ទនាអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្រោយពីការឃុំខ្លួនជាង2ខែបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីការបោះឆ្នោតរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនឆៃប្រធានសំតោះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមក្នុងតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងជំនាញបន្ទាប់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជួយលោកបាទ
បាទអរគុណលោករស្មីបាទយោធាចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានធ្វើសម្ពាធបន្ថែមទៀតនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់និងបានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានតៃវ៉ាន់លោកសៃសៃអ៊ីនវិនរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក5រូបដែលដឹកនាំដោយលោកអេតម៉ាឃីដែលជាសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Massachusetts បានធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់ក្នុងទស្សនកិច្ចដែលមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកលើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់ទី2ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃណានស៊ីផេលូស៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីនោះកាលពីដើមខែសីហាបញ្ជាការឋានភូមិភាគខាងកើតនៃយោធារំដោះប្រជាជនចិនដែលជាកងយោធាទទួលខុសត្រូវសម្រាប់តំបន់ដែលស្ថិតនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានរៀបចំការយាមល្បាតត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធនិងត្រៀមសម្ពាធចម្រុះនៅដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកងយោធាចិនបានបន្ថែមថាសម្ពាធទាំងនេះគឺជាការបង្ការដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ដែលនឹងបន្តលេងល្បិចនយោបាយនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកនេះបានរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិននិងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅមុខមាត់ពិតប្រាកដថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបំពេញបរិយាកាសសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់លោកស៊ូស្វេងចាងបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនខ្លាចការឆ្លើយតបរបស់ចិនចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មិត្តបរទេសរបស់តៃវ៉ាន់នោះទេសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់មួយចំនួនបានអំពាវនាវការពេលថ្ងៃអាទិត្យឲ្យមានការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់បន្ថែមទៀតលើមូលហេតុនៃការឆែកឆេរភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំនៅរដ្ឋ Florida និងពិនិត្យមើលថាតើលោកបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេនៅពេលដែលលោកយកឯកសារសម្ងាត់ទៅជាមួយលោកក្រោយពីលោកបានបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធាននាយកដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2021តំណាងរាស្ត្រលោក Mike Turner មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបការសម្ងាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីស្ថានភាពសហព័ន្ធ State of the Union របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ថាយើងមានការបារម្ភមួយចំនួនទី1គឺថាតើការឆែកឆេរនោះមានយុត្តិកម្មឬអត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកលោក Merrick Garland បានថ្លែងថាលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើដូច្នេះមុនពេលចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការយល់ព្រមលោក Turner បាននិយាយថាយើងបានបញ្ជីនេះពីទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI អំពីអ្វីដែលគេបានរកឃើញនៅភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកត្រាំប៉ុន្តែយើងមិនមានភស្តុតាងដើម្បីសន្និដ្ឋានថាតើនេះពិតជាឯកសារសម្ងាត់មែនឬអត់ហើយថាតើឯកសារទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឯកសារសម្ងាត់កម្រិតណាឬក៏យ៉ាងណានោះទេបន្ទាប់ពីការឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនភ្នាក់ងារ FBI បានដកហូតប្រអប់ចំនួន20ដែលពួកគេបាននិយាយថាមានផ្ទុកឯកសារសម្ងាត់ចំនួន11ដោយឯកសារខ្លះមានដាក់ស្លាកថាព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្នែកសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលជាឯកសារដែលអាចមើលបានតែនៅក្នុងទីតាំងរដ្ឋាភិបាលណាដែលមានសវត្ថិភាពខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកត្រាំនោះមិនមែនជាកន្លែងដែលអាចមើលឯកសារបែបនេះទេទោះបីជាលោកត្រាំបានអះអាងថាលោកបានចាត់ទុកឯកសារទាំងនោះថាជាលែងមានសម្ងាត់ដូចលោកបានបញ្ចប់សំទោសលែងសម្ងាត់មុនពេលលោកបានបញ្ចប់អំណាចរបស់លោកក៏ដោយនៅពេលនោះវាជាសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការសម្រេចដូច្នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយតាំងពីពេលនោះថាគ្មានឯកសារដែលបង្ហាញថាលោកត្រាំបានចាត់ទុកឯកសារដែលភ្នាក់ងារ FBI បានរកឃើញនោះថាលែងជាឯកសារសម្ងាត់នោះឡើយយុទ្ធីអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់ប្លង់យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតំបន់ដុនបាសនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានតំបន់នានានៅជាវិនទីក្រុងខាសិននិងទីក្រុងម៉ាកូឡៃផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍របស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការបាញ់ប្លង់ពីរថក្រោះនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់នានានៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhzhia ភាពតានតឹងបានកើនឡើងខ្លាំងនៅជុំវិញរោងចក្រថាមពលនេះហើយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបន្តចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការបាញ់ប្លង់នៅជិតរោងចក្រនេះរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមត្រួតត្រារោងចក្រនេះកាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងមកប្រធានទីភ្នាក់ងារថាមពលបរិមាណនៅអន្តរជាតិបាននិយាយថាហានិភ័យពិតប្រាកដនៃមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរនឹងកើតឡើងប្រសិនបើការប្រយុទ្ធគ្នានេះមិនបញ្ឈប់ហើយអ្នកធ្វើអន្តរការកិច្ចមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងពិនិត្យនៅក្នុងរោងចក្រនោះប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូការប្រយុទ្ធថ្ងៃទឹកសូមឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដែលលោក Vladimir Putin ប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការប្រជុំខែកុម្ភៈលោក Zelensky បាននិយាយថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរូបណាដែលនៅស្ងៀមមិននិយាយអំពីសង្គ្រាមនេះមានន័យថាពលរដ្ឋនោះគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមនេះលោក Zelensky បានលើកឡើងដូចនេះថាមិនថាអ្នកនៅទីណានោះទេមិនថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីឬក៏នៅប្រទេសនោះឡើយអ្នកគួរតែនិយាយគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនហើយប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពទូតទៅរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្រោយការឃុំខ្លួនជាង2ខែបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រជុំក្នុងតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងជំហានបន្ទាប់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ា រៀបចំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែសីហានេះរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងសមាគមអាស៊ានបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានអំពាវនាវដល់ភាគីជម្លោះពង្រឹងនូវទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នានិងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានិងបង្ហាញក្តីកង្វល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមួយចំនួនរបស់អាស៊ាននិងបានស្នើឲ្យភាគីជម្លោះពង្រឹងការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតំបន់អាស៊ីបូព៌ាលើកទី12ចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះកិច្ចប្រជុំបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅសារៈសំខាន់នៃការមិនប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនិងអនុវត្តការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពនានាដោយភាគីជម្លោះនិងរដ្ឋដទៃទៀតព្រមទាំងអនុវត្តទៅតាមការកំណត់ទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬហៅកាត់ថា DOC ដើម្បីធានាឲ្យបានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងទីតាំងដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកិច្ចប្រជុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចាំបាច់នៃការកសាងទំនុកចិត្តវិធានការការពារនិងការជឿទុកចិត្តលើច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគិនភាប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលបានអូសបន្លាយពេលជាយូរមកហើយនិងគ្មានដំណោះស្រាយដូច្នេះអ្វីដែលភាគីទំនោះគួរធ្វើនោះគឺរក្សាភាពដើមលោកបន្ថែមថាភាគីក្រៅចំនួនមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពក្នុងចេតនាអុជអាលដែលរុញឲ្យកម្ដៅកាន់តែឆាបឆួលហើយជាពិសេសភាគីក្នុងចំនួនផ្ទាល់ត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យរឿងនេះក្លាយទៅជាចំនួនអន្តរជាតិនោះទេ
ជារឿងការធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មនៃចំនួនដែលនាំឲ្យបញ្ហាសមុទ្រចិនក្នុងត្បូងនេះវាកាន់តែក្តៅកាន់តែធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសន្តិភាពស្ថិរភាពតំបន់និងវិបលភាពរួមរបស់ពិភពលោកបាទ
ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាចំនួនដែលអូសបន្លាយនិងចាក់ស្រេះហេតុនេះភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះ
អញ្ចឹងវាមិនអាចមានដំណោះស្រាយឆាប់ឆាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងស្រុងនោះទេអ្វីដែលអាស៊ាននិងចិនកំពុងតែធ្វើគឺដោះស្រាយបញ្ហាសន្សឹមជាពិសេសសម្រាប់បាននៅក្រមប្រតិបត្តិហៅថា COC នេះ
បើតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាយន្តការដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យមានការយល់គ្នាកាន់តែច្រើនសហប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងនៃការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដែលជាវិថីដែលចេញពីចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនធ្លាប់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនដោយសន្តិវិធីដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1982គូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមិថុនានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានអះអាងថាអាមេរិកមានបំណងធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទួនាទីរបស់ខ្លួន ជាប្រធាននៃសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ហើយជួយធានាឲ្យកម្ពុជាអាចដើរតួនាទីប្រកបដោយន័យស្ថាបនានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនិងនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ដូចជាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តេជ្ញារបស់អាមេរិកមកកាន់អាស៊ានតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងបានលើកឡើងអំពីការបដិសេធរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់ចិនដោយមិនស្របច្បាប់ទៅលើដែនទឹកក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ជាក់ជាថ្មីថាអាមេរិកនៅជាមួយប្រទេសភាគីចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីតទល់នឹងការបង្ខំរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែចិនជារឿយៗអះអាងពីការកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៃដែនកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កញ្ញាសេងធីរីជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាមេធាវីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កញ្ញាត្រូវបានចៅក្រមតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន8ឆ្នាំពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរវិលត្រឡប់ចូលមកមាតុភូមិវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2019តទៅនេះសូមមកលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជការនិងអ្នកស្រីតែនសុកស្រីនិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណលោករិស័យចាជំរាបសួរវិជ្ជការចា
ចាសូមជំរាបសួរអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតចា
ចាជាកិច្ចដំបូងនៃកិច្ចសន្ទនារបស់យើងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវិជ្ជការរៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្រោយការកាត់ទោសហើយនឹងបញ្ជូនរូបនាងទៅឃុំអស់រយៈពេលជាង2ខែនោះចា
ចាអរគុណអ្នកនាងសុកស្រីនិតចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនៃការចាប់ខ្លួនពីដំបងនៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022យើងមើលឃើញថាក្រោយពីតុលាការបានសម្រេចកាត់ទោសកញ្ញាសេងធីរីភ្លាមៗហ្នឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គឺយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ក្រាកកញ្ញាសេងធីរីដោយរុញបញ្ចូលទៅក្នុងរថយន្តហើយដឹកចេញទៅហើយនៅពេលនោះមេធាវីរបស់កញ្ញាគឺលោកជុងជុងីហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារព្រៃសរក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកក៏លើដំណឹងថាកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារចំនួនវិញរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងឃើញថាចាប់តាំងពីពេលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងបញ្ជូនទៅឃុំនៅថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយហើយករណីរបស់កញ្ញាសេងធីរីនៅពេលនេះគឺហាក់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយបន្ទាប់ពីក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលតែងគាំទ្រកញ្ញានៅខាងមុខសវនាការហ្នឹងគាត់មានគម្រោងថានឹងទៅសួរសុខទុក្ខកញ្ញាកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែបានលុបគម្រោងនេះចេញទៅវិញដោយហេតុផលថាមេធាវីរបស់កញ្ញានឹងបានស្នើបញ្ជូនឲ្យកញ្ញាសេងធីរីនឹងមកឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅព្រៃសរវិញតែទោះបីជាយ៉ាងណាបើតាមមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីគឺលោកជួងជងីដដាលនឹងក៏ប្រាប់ថាកញ្ញាសូមអត់ទាន់បដូរទេដោយសារតែស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារនឹងមានស្ថានភាពប្រសើរជាងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយមុននេះបន្តិចនាងខ្ញុំទទួលបាននៅសារពីលោកមេធាវីជុងជុងីគាត់បានប្រាប់ថាកញ្ញាសេងធីរីគឺមានស្ថានភាពល្អទាំងផ្លូវកាយហើយនិងផ្លូវចិត្តហើយនឹងរួមជាមួយនឹងឆន្ទៈហ្នឹងក៏នៅតែល្អដដែលប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាកញ្ញាសេងធីរីមានភាពឯកាបន្តិចដោយសារតែការខំខ្លួនហ្នឹងគឺនៅឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញពេកហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរហ្នឹងលោកជុងជុងីក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកបានទៅជួបកញ្ញាសេងធីរីនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយលោកថាក៏ក្រងនឹងរៀបបណ្ដឹងប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ឲ្យដោះលែងកញ្ញាវិញដោយនិយាយថាសាលក្រមតុលាការហ្នឹងគឺអត់ទាន់ចូលជាស្ថាបនៅឡើយដូច្នេះអាចឃុំខ្លួនបានទេហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសវនាការនៅឧទ្ធរណ៍ហ្នឹងគឺបានថាគាត់បានដាក់បណ្ដឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ហើយឧទ្ធរណ៍បានទទួលហើយនៅបណ្ដឹងហ្នឹងហើយក្រងនឹងបើកជាសវនាការហើយលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលបើកសវនាការដាច់ខាតគឺត្រូវតែមានវត្តមានរបស់កញ្ញាសេងធីរីអញ្ចឹងលោកថាលោកក្រងនឹងដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសូមឲ្យផ្ទេរកញ្ញាសេងធីរីនឹងពីពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារមកកាន់ព្រៃសរវិញប្រហែលជាក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងចា
ចាអរគុណច្រើនអវិជ្ជការហើយមួយទៀតយើងដឹងហើយថាដោយសារតែកញ្ញាសេងធីរីគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែរអញ្ចឹងតើក្រោយការកាត់ទោសកញ្ញានឹងមានប្រតិកម្មបែបណាខ្លះដែរពីស្ថានទូតក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះចា
ចាឃើញថាក្រោយការកាត់ទោសកញ្ញាសេងធីរីមិនមែនត្រឹមតែស្ថានទូតអាមេរិកឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះទេគឺយើងឃើញថាមានតាំងពីសង្គមស៊ីវិលដែលជាអង្គការជាតិហើយនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនហ្នឹងហើយក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងគឺក៏មានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាផងហ្នឹងក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពដោយពួកគេបានលើកឡើងថាកញ្ញាសេងធីរីគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីប៉ុណ្ណោះហើយយើងក៏ឃើញថានៅក្នុងដំណើរការសំទោសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហើយនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងកាលពីដើមខែសីហានេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជននយោបាយដែលជាប់ឃុំដតីទៀតផងដែរហើយឃើញថាការអំពាវនាវនោះគឺក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់នឹងបានជួបជាមួយនឹងលោកយុរិនត្រីហ៊ុនសែនចា៎
ចា៎ដល់ like តើមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីនឹងទាំងមេធាវីជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាបរទេសយើងក៏ដឹងដែរតើគាត់មានមេធាវីតំណាងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនឹងបានហើយនឹងកំពុងធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ទោសរបស់កញ្ញាដែលយើងដឹងហើយថាអ្នកវិភាគទូទៅនឹងបានចាត់ទុកថាវាមានជាលក្ខណៈនយោបាយនោះចា
៎ចា៎ឃើញថាលោកជុងជងីដែលជាមេធាវីជនជាតិខ្មែរមិនក៏បានប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចនេះហើយគាត់លើកឡើងថាគាត់បានទៅជួបកញ្ញាសេងធីរីនឹងប្រហែលជា5ដងមកហើយហើយលោកបានដាក់បណ្ដឹងប្តឹងទៅឧទ្ធរដោយមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាសាលាឧទ្ធរហ្នឹងគាត់គ្រងនឹងដំណើរការនៅនីតិវិធីនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ចា៎ហើយយើងមើលឃើញថាកញ្ញាសេងធីរីក៏គាត់មានមេធាវីមួយរូបទៀតដែលជាជនបរទេសគឺលោក Jared Jenser ដែលគាត់គឺជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនគឺគាត់បានប្រាប់ VOA ថាលោកបានយកសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាសេងធីរីនឹងទៅជួបជាមួយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកថាលោកបានទទួលការគាំទ្រពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកដូចជាលោក Ed McKee សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts លោក Dick Durbin សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Illinois និងលោក Marco Rubio សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Floridaហើយលោកក៏និយាយថាលោកក៏នឹងយកសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាសេងធីរីនឹងទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពានដោយលោកលើកឡើងថាក្នុងពេលដែលមានការចាត់ប្រកាន់ហើយនឹងការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីនឹងគឺធ្វើឡើងដោយមានការរំលោភបំពានលើដំណើរការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការកាត់ក្តីចា៎ហើយលោកចិនសើក៏បាននិយាយដែរថាលោកគឺមានទំនុកចិត្តថាការដាក់សំណុំរឿងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទទួលបានជ័យជំនះហើយលោកក៏បានអះអាងថាលោកនឹងសហការីនឹងបន្តនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយនឹងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏មន្ត្រីមេដឹកនាំកម្ពុជាផ្សេងទៀតចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះចា
៎ចា៎យើងនៅសល់ប្រហែលជាពេល73នាទីទៀតដែរជាចុងក្រោយនឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមបន្តិចថាតើក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានការវិវត្តអ្វីថ្មីដែរឬទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងនឹងការកាត់ទោសកញ្ញាសេងធីរីនោះចា
៎ចា៎យើងឃើញថាចាប់តាំងពីមានការឃុំខ្លួននឹងកាត់ទោសកញ្ញាសេងធីរីហើយមានការឃុំខ្លួនរួមជាមួយនឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងខ្ទង់ជាង40នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងគឺឃើញមានប្រតិកម្មច្រើនមែនទែនពីខាងអង្គការជាតិហើយនឹងរួមជាមួយនឹងខាងកាលថាមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិមួយចំនួនផងហើយយើងឃើញថាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅហ្នឹងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការប្រទេសនៃប្រសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2021យើងត្រូវបានគេបញ្យល់ថាច្បាប់ហ្នឹងគឺមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហាមឃាត់ទៅតកាមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងធ្វើប្រតិកម្មជាមួយផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាច្បាប់នេះគឺបានគេហៅថាអនុម័តដោយប្រសិទ្ធភាពហើយកំពុងតែបញ្ជូនទៅខាងរដ្ឋសភាសិនហើយនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាហើយនៅពេលមានការអនុម័តបន្តទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យលោកជូបៃដិននៅក្នុងការសម្រាប់នៅក្នុងការដោយប្រើប្រាស់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់មេធាវីអន្តរជាតិតំណាងឲ្យកញ្ញាសេងធីរីលោកចិនសឺនឹងគឺបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីផងដែរចា៎
ចាអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកវិជ្ជាការដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
ចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រជុំក្នុងទួលនីតិជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងជំហានបន្ទាប់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនតទៅនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយលោកសុនឆៃដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីការបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនថាតើជាងមួយខែបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងនេះស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគាត់នៅតាមមូលដ្ឋានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាដែរសម្រាប់បទសម្ភាសន៍រាត្រីនេះអ្នកខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកសុនឆៃដើម្បីពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះលោកគឺជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុនឆៃ
បាទជម្រាបសួរមនោជម្រាបសួរអ្នកណាប់ទៅជួប VOA បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ចាសអញ្ចឹងសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រោយពេលដែលមេឃុំជំទប់ក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលកាន់តំណែងកន្លងមកនេះប្រមាណជាងមួយខែនេះតើពួកគាត់បានបំពេញការងារយ៉ាងណាហើយនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់របស់ពួកគាត់ចាស
តាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានមកដោយថ្ងៃនេះគឺអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ឆ្នោតទាំងអស់សរុបគឺ2198អ្នកហ្នឹងគឺបានចូលខ្លួនទៅទទួលបានការប្រកាសតំណែងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទួយហើយក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងដែរថានៅក្នុងក្រតិការប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈអភិបាលខេត្តក្នុងរាជធានីសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាប់ឆ្នោតទាំងនោះភាគច្រើនគឺទទួលតួនាទីជាតសង្កាត់រងទី2ឬក៏ជំទប់ទី2បើយើងនិយាយពីឃុំគេហៅថាជំទប់ទី2បើនិយាយពីសង្កាត់គេហៅថាចៅរងទី2នោះគឺវាអាស្រ័យទៅតាមខេត្តនិងទីកន្លែងប៉ុន្តែជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថានៅចន្លោះ35ទៅ40%នៃជំទប់ទី2ដែលមកពីគណៈបកព្រឹងទៀននោះមិនទាន់មានបន្ទុកធ្វើការទេបើទោះបីនៅតាមសាលាឃុំឬក៏សាលាសង្កាត់ទាំងអស់នោះមានបន្ទុកសម្រាប់ចៅសង្កាត់ឬក៏មានឃុំចៅរងទី1ចៅរងទី2ឬក៏ជំទប់ទី1ទី2នោះរួចជាស្រាប់កដោយនេះជាកត្តាមួយដែលបង្ហាញថាការចូលទៅបម្រើការងារមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនៅឡើយគឺមានការខ្វះខាតបន្ទុកធ្វើការសម្រាប់ចៅរោងទី2ឬក៏បន្ទុកទី2ហ្នឹងប្រហែលជា 35-40% នៃសមាជិកមកពីគណៈតកភ្លើងទៀនមួយវិញទៀតមានការដែលយើងស្គាល់ឃើញតាមមតិពេលនេះនឹងឯកសណ្ឋានឯកសណ្ឋានដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ថាវិការសង្កាត់និងឃុំនោះដើម្បីកាត់ឲ្យទៅសមាជិកដែលមកទទួលការងារនោះក៏មិនទាន់ដល់ឲ្យនៅឡើយដែរទេសមាជិកយើងខ្លះក៏ទៅកាត់ទៅខ្លួនឯងទៅហើយប្រហែលជា 90% 80-90% នោះមិនទាន់បានទទួលបានឯកសណ្ឋាននៅឡើយហើយមួយវិញទៀតយើងមានការប្រាប់មកយើងឬក៏ថាដឹងមកគណៈបកឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដែរ អំពីការបែងចែកតួនាទីនៅតាមឃុំសង្កាត់តាមផ្លូវច្បាប់ដូចយើងបានដឹងហើយយើងធ្វើឲ្យទៅអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅតាមផ្លូវច្បាប់តួនាទីរបស់ជំទប់ទី2គឺមានភារកិច្ចខាងកិច្ចការរដ្ឋបាលកិច្ចការសង្គមកិច្ចសេវាសាធារណៈនិងសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈការងារនេះច្រើនណាស់ហើយបើអត់មានបន្ទប់ហើយបើតួនាទីភារកិច្ចនេះមិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យចៅរងទី2ឬក៏ចៅសង្កាត់ទី2នោះរៀបចំបំពេញការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាអាចនាំឲ្យមានការកកស្ទះឬក៏វាមានការឲ្យមានការពិបាកក្នុងការដែលពលរដ្ឋមកសាលាគុំឬសាលាសង្កាត់ដើម្បីទទួលសេវាទាំងអស់នេះហើយដូចយើងដឹងហើយឥឡូវនេះមានការណែនាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរឲ្យមានការរៀបចំដើម្បីចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយធ្វើបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏អ្នកណាដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពោះកំណត់នឹងឲ្យមកធ្វើឡើងវិញជាដើមគឺត្រូវការសេវាហើយសេវាអ្នកទទួលផ្ដល់សេវាជួយសម្រួលដល់សេវានោះគឺជំទប់ទី2ឬក៏ចៅរងទី2នេះតែម្ដងបាទ
ចា៎ក្នុងករណីនឹងដែរដូចថាមានការយឺតបន្តិចមានការពន្យាយឺតយ៉ាវបន្តិចហ្នឹងតកតងនឹងរឿងឯកសន្តានឬបន្ទប់ធ្វើការហ្នឹងថាតើហេតុអ្វីបានលោកគាត់ថាមានការពន្យាបែបនេះដែរហើយវាជារឿងប្រក្រតីដូចតែរលអាណត្តិឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោក
វាមានរឿងតែនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាថាដូចជាមិនមានការលំបាកដូចបច្ចុប្បន្នទេយើងចាំនៅកាលពីឆ្នាំ2017កាលនោះដោយសារមានការឈ្នះពីខុមចៅសង្កាត់ច្រើន7500នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញតែគណៈបកប្រឆាំងលោកអាចរៀបចំដោយសារមានទូនីតិពីខុមចៅសង្កាត់លោករៀបចំបានឆាប់ដើម្បីផ្ដល់ការបែងចែកអំណាចទូនីតិហើយផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សមាជិកទាំងអស់ទោះនៅគណៈបកណាក៏ដោយហ្នឹងឲ្យមានបន្ទុកធ្វើការមានការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនស្របតាមច្បាប់ពលយើងត្រូវធ្វើអីក៏ដោយធ្វើឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ឬក៏សេចក្តីណែនាំពីទូនីតិនិងភារកិច្ចនៃគុំចៅសង្កាត់ដែលរៀបចំដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនេះនេះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងការទីឆ្នាំ2017នោះមានចម្លែកខាងដែរនៅក្រុងភ្នំពេញនោះមានអ្នកដែលចាក់ចេញពីចៅសង្កាត់ទៅនោះមានយកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីដោះយកទៅផ្ទះអីតក់ទូអីជាដើមឥឡូវនេះគឺថាមានដែរនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងមិនដឹងគឺវាមានហេតុផលអីទេប៉ុន្តែមានចៅរងយើងទី2ឬក៏យើងនិយាយថាជំទប់ទី2របស់គណៈបកភ្លើងទៀនតែទទួលបានជំទប់ធ្វើការនឹងមានមួយចំនួននោះអត់មានតោកមានកៅអីអង្គុយទេដូច្នេះគាត់នៅរោងចាំការផ្ដល់មជ្ឈបាយនេះពីនៃឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ដែលប្រើប្រាស់ថាវិការឃុំសង្កាត់នេះដូច្នេះនៅមានការលំបាកហើយការរងចាំមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់នេះវាអាចធ្វើឲ្យលំបាកគេបានជម្រាបផងដែរនៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់គាត
់ចា៎ក្រៅពីនេះដែរមានឧបសគ្គអ្វីទៀតទេដែលរំខាននៅក្នុងការអនុវត្តការងារគាត់ដល់ពេលនេះដូចថាការធ្វើការងារអីចុះសម្រងដែរទេជាមួយក្រុមប្រឹក្សាដែលមកពីគណៈបកផ្សេងទៀតជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាដើម
នៅមានការរើសអើងបាទការរើសអើងនេះគឺដូចបានជម្រាបវាអាស្រ័យទៅលើមេឃុំអាចសង្កាត់ទេដែលតើគាត់មានលក្ខណៈបំបត្តិយ៉ាងម៉េចក្នុងការប្រើប្រាស់សមាជិកឬក៏ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងសមាជិកដទៃមកពីគណៈបកផ្សេងនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានគាត់មួយចំនួនគាត់សហការបានប៉ុន្តែយើងឃើញដោយសារមានតួលេខមកនេះមួយចំនួនធំគាត់មិនទៅមានការចោះសម្រងឬក៏មិនមានការសម្របសម្រួលឲ្យបានល្អនៅឡើយទេខ្ញុំថានេះវាជាកត្តារើសអើងដែលធ្លាប់មានមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថាយើងមានប្រវត្តិជាប់ណាស់តាំងពីសម័យប៉ុលពតមកការបែងចែកសង្គមយើងជាមិត្តជាសត្រូវរវាងអ្នកបដិវត្តនិងអ្នករស់នៅទីផ្សារហើយសម័យក្រោយមកទៀតនេះក៏នៅតែមានរើសអើងអ្នកការមិត្តអមិត្តអីជាដើមនយោបាយគោលនយោបាយខុសគ្នាដែលចេញមកពីគណៈបកខុសគ្នានេះវានៅមានអវបធររើសអើងនេះវាមានហើយក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះក៏ការរើសអើងក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយបានខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថាការរើសអើងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅពេលដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកភ្លើងទៀននេះចូលទៅបំពេញការងារក្នុងមូលដ្ឋានគុំសង្កាត់នេះគឺមានអ្នកមួយចំនួននោះក៏នៅតែមានចំហរើសអើងដែលជាបញ្ហាការរើសអើងវាមាន ការបែងចែកតួនាទីនោះវាអត់ត្រូវតាមច្បាប់ដែរដោយសារគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកដែលមកពីគណៈបកផ្សេងនោះមានការងារអីត្រឹមត្រូវឬក៏បង្កការលំបាកទៅដើម្បីកុំឲ្យគាត់មកចូលរួមប្រជុំឬក៏មកចូលរួមបំពេញការងារនៅក្នុងគុំសង្កាត់នេះជាការមួយដែលចាំបាច់ណាស់ដែលខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនរួមជាតិឬក៏មនោដែរឲ្យជ្រាបដែរថាគណៈបកកំពុងតែប្រមូលតួលេខនៅនេះកំពុងឲ្យចង់ឲ្យគាត់ទូរស័ព្ទមកអូនត្អែទេព្រោះពួកមានការអូនត្អែមកពីគ្រប់គុំសង្កាត់មួយចំនួនធំហើយដូច្នេះយើងចង់ឲ្យខេត្តនីមួយនីមួយដែលមានបញ្ហានឹងតាមគុំសង្កាត់របស់គាត់នឹងធ្វើជាឯកសារជាការរៀបចំព័ត៌មានផ្លូវការមួយជាក់ពីគុំគុំណាមានគុំឈ្មោះអីនៅទីណាដែលមិនទាន់បំពេញតួនាទីស្របតាមច្បាប់នៅមានការរើសអើងមានការផ្ដល់តួនាទីត្រឹមត្រូវនឹងជួយសម្រួលដល់បន្ទប់ធ្វើការងារអីជាដើមហ្នឹងឲ្យមកគណៈបកដើម្បីយើងយកព័ត៌មានជាក់ស្ដែងទាំងនោះជាសំណើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្តបាទ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកស៊ុនឆៃជាវាគ្មិនលោកគឺជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀន
ចាសលោកស៊ុនឆៃសំណួរនេះប្រហែលជាលឿននឹងសួរបន្តិចដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ដឹងថាកន្លងមកនោះមានសកម្មភាពលេចធ្លោអ្វីខ្លះហើយឬនៅដែលពួកគាត់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននោះបានធ្វើនៅតាមឃុំសង្កាត់នេះចាស
អរយើងឃើញគូឲ្យកត់សម្គាល់ដែរដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចៅរោងរបស់យើងមួយចំនួនចោះធ្វើការសម្អាតអនាម័យនេះតាមប្រព័ន្ធទឹកស្អុយទឹកអីហ្នឹងសហការមួយពលរដ្ឋបំពេញការងារនោះលោកចោះធ្វើការងារហ្នឹងទៅហើយមួយចំនួននេះក៏ខ្លះខ្លែងដែរក្នុងការសម្រួលឲ្យបងប្អូនយើងបានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីជាដើមឲ្យគាត់ខ្លះខ្លែងដូចយើងបានណែនាំអញ្ចឹងវាគណៈបកព្រឹងទៀនសមាជិកគណៈបកព្រឹងទៀនត្រូវធ្វើកម្មប្រាវិជារះដោយមិនត្រូវអានហើយក៏មិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬជាដើមទេហើយធ្វើឲ្យបានល្អជូនពលរដ្ឋហើយយើងឃើញសកម្មភាពជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកដែលបានចូលរួមមកពេញការងារហើយទទួលភារកិច្ចផ្ដល់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមយុត្តិសង្កាត់នឹងមេឃុំនោះក៏គាត់ខិតខំធ្វើការព្រៀមដើម្បីជួយអ្នកដែលមិនទាន់បានការងារនោះនៅរេរដើម្បីទទួលការរៀបរយឲ្យគាត់បានចូលមានបន្ទុកមានអីបំពេញការងារអីជាដើមហើយរឿងមួយទៀតដែរខ្ញុំជម្រាបដែរថាយើងមានជាប់មេឃុំ4ដាក់មេឃុំ4នៅក្នុងនោះមាន3នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំប៉ុន្តែមាននៅក្នុងនៃឃុំប្រយ៉ាឃុំដងហើយនៅឃុំចំណាលើហើយនៅខាងកំពង់ចាមមានមួយគឺនៅឃុំកំពង់ប្ដៅស្រុកជើងព្រៃជាដើមនោះយើងក៏កំពុងតែពិគ្រោះជាមួយនឹងមេឃុំទាំង4រូបនោះដែរថាគាត់មានគម្រោងអីហើយការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យនោះគ្រប់គ្រាន់ឬទេតើអាចនឹងមានគម្រោងអីផ្សេងទៀតដើម្បីជួយបន្ថែមលើអ្វីដែលគុំថវិកាដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យមានក្នុងស្ទង់ចំណាននោះឲ្យយើងអាចជួយរកបច្ចុប្បន្នផ្សេងផ្សេងដើម្បីគាត់បានមកពេញការងារយឺតគាត់ទៅឲ្យបានលូតលាស់ល្អប្រសើរជាងអ្នកដឹកនាំមុននោះអានោះជាអ្វីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមានបំណងនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យមានការប្រគល់ប្រជែងតាមពិតទៅក្នុងលទ្ធិជាតិបតៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចំណេញគឺនៅពេលដែលគណៈតាមយោបាយប្រគល់ប្រជែងគ្នាបំរើប្រជារាស្ត្រយើងចង់យកកលការនេះដើម្បីអនុវត្តដើម្បីឲ្យមានការយកគំរូពីគ្នាចំពោះមេឃុំដែលធ្វើការងារល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យលោកអាចនឹងទទួលបានលើការបម្រើពីគណៈបកផ្សេងៗនឹងដូចជាផលដែរបាទ
ឃើញថាកន្លងមកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកលោកនឹងក៏បានធ្វើការរួមគ្នាដែរជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យមានសម្លេងកាន់តែច្រើននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយតាមមូលដ្ឋានចង់ដឹងថាតើការធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងដូចនេះបច្ចុប្បន្នមានជាបញ្ហាអ្វីដែរទេឬក៏ការងាររលូនជាងមុនឬក៏យ៉ាងណាដែរទៅលោក
យើងតាមពិតទៅយើងមិនមានជំរើសច្រើនទេដោយទីទូទៅនៅក្នុងឃុំសង្កាត់យ៉ាង150,532ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាគណៈបកព្រឹងទីនោះមានសមាជិកដែលចូលទៅក្នុងសង្កាត់ទាំងនោះមានចំនួន ម្នាក់ឬពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះមានលើកលែងតែក្នុងឃុំខ្លះដែលសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចផ្សំជាមួយនឹងគណៈបកប្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឬពីរទៅអាចនឹងគុំគ្នាទៅជាជាច្រើននៅក្នុងឃុំសង្កាត់នោះតែអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានឃុំលើមកពីគណៈបកកណ្ដាលលោកធ្វើតាមចិត្តក្នុងបំណងក្នុងគំនិតថាកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំនោះធ្វើទៅបានមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមត្រូវកុំចាយលុយប្រេះប្រាស់កុំធ្វើកម្មវិធីអ្វីដែលមិនបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជារដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់ដូចនេះតែមួយទេដែលខ្ញុំចាំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលខ្លួនខ្ញុំបានទៅជួបផ្ទាល់ដែរគឺមានមកពីគណៈបកក្រៅថាមក2ដែលបូកគ្នាទៅបាន4អាសនៈហើយគណៈបកកណ្ដាលមាន3អាសនៈហើយយើងក៏បានណែនាំដែរមិនប្រកាន់ទេយើងមើលថាការជាមួយគណៈបកកណ្ដាលទៅធ្វើការទៅល្អក៏យើងថាការទៅហើយមើលថាគាត់ធ្វើអីតាមចិត្តពិបាកលើការងារសម្រាប់រួមគណៈបកព្រឹងទៀនគឺត្រូវទៅថាការជាមួយគណៈបកក្រៅថាបានមួយទៀតហ្នឹងឲ្យចូលរួមតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យការងារហ្នឹងគឺតម្រង់ទៅការបម្រើប្រជារាស្ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទ
ចា៎ដូចលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញខ្ញុំឃើញថានៅតួយ៉ាងនៅឃុំសាក្រៀមនៃខេត្តកំពង់ធំ
ត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំបានទៅដល់ឃុំសាក្រៀមហ្នឹងប្រហែលជា2-3សប្តាហ៍មុនបាទ
អញ្ចឹងតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាវាមានមកដល់ពេលនេះឃើញថាវាមានប្រយោជន៍អ្វីទៅនៅក្នុងការរួបរวมគ្នាដូចនេះហើយឃុំផ្សេងទៀតនឹងធ្វើយ៉ាងនេះដែរទេ
ខ្ញុំថាវាសំខាន់នឹងជាមកជំរាបអ្នកខ្ញុំគុំដែលមានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាសារនឹងមានគុំតិចតួចទេយើងមិនទាន់ឃើញមានការថាការជាមួយនឹងគណៈបកណាផ្សេងនៅឡើយទេមានតែមួយគុំដែលបានជំរាបនឹងគុំសាក្រៀមនៅក្នុងស្រុកកសាត់បណ្ដងដែរយើងបានសហការហើយមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានការងារអីដែលផុសផុលនៅឡើយដែលនាំទៅដល់ការជំរុញឲ្យគណៈបកទី2នឹងសហការគ្នាដើម្បីនឹងទៀមទាអ្វីបើនៅឡើយដែរតាមពិតទៅនៅក្នុងឃុំប្រមាណនៅក្បែរៗគ្នានឹងមិនទៅមានការលំបាកទេដោយសារអ្នកដឹកនាំឃុំទៅបីមកពីគណៈបកការអំណាចក្តីមកពីគណៈបកព្រឹងទៀនក្តីនោះគឺថាមានការរើសអើងទេគឺថាដូចជាគាត់ជាប់ញាសម្ដានជាមួយគ្នាគាត់មិនយកការប្រកាន់បកពួកនេះជាធំទេដូច្នេះដូចជាមានរឿងអីធំដុំប៉ុន្តែយើងគឺបានជម្រាបចង់ឃើញឃុំដែលមានកិច្ចការការងារល្អនោះឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាគំរូហើយយើងចង់ឃើញឲ្យមានជាគំរូមកឃុំទាំងនោះចង់ធ្វើទៅឲ្យជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជារដ្ឋនោះគឺថាគណៈបកការរដ្ឋាភិបាលនឹងថាការគ្រប់ដល់យោបល់នឹងអាចរកមធ្យោបាយផ្សេងៗទៅជួយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាជំរាបថាវាអត់មានគុំច្រើនវាមានតែគុំមួយដូចនេះយើងមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើវាអាចនឹងជាអតិពលធំធេងប៉ុណ្ណាទៅដល់គុំដតីនៅឡើយ
កន្លងមកយើងក៏ឃើញមានការជជែកគ្នាអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបញ្ញោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រគល់បច្ចេកក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេហើយអ្វីបានជាចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងនេះចា
៎ខ្ញុំមិនជាន់ដឹងថាតើមានការចង់បង្រួមបែបណាព្រោះមានការផ្សាយឲ្យពីគណៈបញ្ញោខ្លះថាមានចង់មានគម្រោងទី3អំពីការបង្រួមជាជំរើសយើងជាគណៈបកព្រឹងទៀនយើងចង់ឲ្យមានការរួមរងមិនជាគោលដៅក៏ប៉ុន្តែយើងមានទិសដៅយើងបោះលាស់ដើម្បីយើងទៅបង្រួមគេបន្តលក្ខណៈបកព្រឹងទៀនខ្លួនឯងនឹងមានភាពរឹងមាំជាមុនសិនដូច្នេះហើយបានពីយើងមានផែនការអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅដល់ប្រហែលខែខាងមុខនេះគឺរៀបរយផ្ទៃក្នុងរបស់យើងដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកដឹកនាំនៅតាមឃុំសង្កាត់ខណ្ឌស្រុកក្រុងហើយនិងខេត្តរាជធានីនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានអ្នកដឹកនាំដែលមានទេពកោសល្យមានបំពេញការងារបានល្អត្រឹមត្រូវហើយនឹងរកនឹងបញ្ចូលសមាជិកមួយចំនួនដែលលោកមិនទាន់បានចូលមានតួនាទីអីហ្នឹងឲ្យមានតួនាទីត្រឹមត្រូវសិនដូច្នេះចំពោះការថាតើយើងនឹងយកចំណុចណាមកសេចក្តីមក គិតពីនយោបាយយើងមិនត្រូវបានគិតនៅឡើយទេមានការពួតខាងពីគណៈបកខ្លះនឹងជាការណាត់ពេលទេយើងបទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបកព្រឹងទៀតគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែលម្អស្ថានភាពបោះឆ្នោតដូចជាការជំរុញឲ្យគូជួបបនឹងបំពេញការងារឲ្យបានឯករាជ្យពីថ្នាក់លើដល់ក្រោមទាំងការជ្រើសរើសសមាជិកភាពនៅតាមខេត្តនៅតាមឃុំហើយនឹងនៅតាមកាលកន្លែងបោះឆ្នោតឲ្យជាអ្នកដែលអាជីវក្រិតកុំប្រកាន់បាក់ពួកអីជាដើមនេះជាការតស៊ូមតិយើងហើយនឹងគោលការណ៍សំខាន់មួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពកុំឲ្យមានការបំផិតបំភ័យកុំឲ្យមានការទិញដូរកុំឲ្យមានការរើសអើងកុំឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យនីតិវិធីសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ឆ្នាំនេះងាយស្រួលអីជាដើមនេះជាការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមជាមួយគណៈបកដតីហើយនឹងកន្លងទៅនេះមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតស៊ូមតិក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យជាដើមក្រៅពីនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់បានចូលរួមឬក៏ផ្ដល់មតិអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្រួបបង្រួមនៅឡើយទេបាទ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកស៊ុនឆៃជាវាគ្មិនលោកគឺជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនចាតើមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្លឹងមើលឃើញនៅបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះហើយឬនៅចា
គណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់បានគិតទៅនឹងហើយយើងក៏មិនទាន់បានគិតអំពីបេក្ខភាពនៃតំណាងរាស្ត្រនៅតាមខេត្តទីនីនៅឡើយដែរទេដូចបានជម្រាបដើម្បីយើងឈានទៅដល់ការគិតគូរអំពីបេក្ខភាពទាំងនេះគឺត្រូវឲ្យគណៈកម្មការនឹងមានការរៀបរយមានរបៀបធ្វើការត្រឹមត្រូវហើយធានាកុំឲ្យមានការបែកបាក់កុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយបាក់ពួកដែលបង្កឲ្យមានការគោះរង្គើផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកដូច្នេះយើងធ្វើការងារនៅក្នុង2-3ខែនេះយើងកំពុងរៀបរយទាំងរបៀបធ្វើការទាំងសមាជិកមនុស្សទាំងការត្រេសតាំងនិងរៀបចំជាគោលការណ៍ក្នុងការសម្រាប់តែងតាំងមនុស្សទោះបីក្នុងទូរនីតិក្តីទោះបីនៅក្នុងជាបេតិជនចូលឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក្តីហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវកុំឲ្យធ្វើដោយអាងមិត្តភ័ក្តិឬក៏ការសូកប៉ាន់ឬក៏ដោយប៉ះពួកអីជាដើមហ្នឹងកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងការងារទាំងនេះនេះជាការគិតគូររបស់យើងហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំថារឿងបេតិជនបាយអីប្រហែលជាប្រហែលចូលតែឆ្នាំក្រោយនោះទៅគណៈបានឹងសម្ដេចថាតើយកបេតិជនយ៉ាងណាយ៉ាងណីប៉ុន្តែដូចបានជម្រាបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធម្មតាណាស់បើគណៈយើងនិយាយអំពីរបបប្រជាធិបតេយ្យបែបសភានិយមនេះគឺរឿងជ្រើសតាំងអ្នកបេតិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីសមាជិកដែលជាប់ឆ្នោតដើម្បីជាបេតិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះយើងមិនចាំបាច់បង្ខំពេកទេព្រោះយើងធ្វើនៅពេលណាក៏បានដែរពីព្រោះពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនគឺសំដៅទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយនឹងការខិតខំរបស់សមាជិកសមាជិកាគ្រប់រូបហើយបដូរផ្លាស់ដោយក្លាហានដូច្នេះខ្ញុំថារឿងបេតិជនវាប្រហែលជាមិនទាន់សំខាន់នៅពេលនេះទេប្រហែលជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងអំពីគោលនយោបាយហ្នឹងច្រើនជាងហើយរូបខ្ញុំក៏បានរៀបចំគោលនយោបាយហើយរួចហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះកំពុងចែកចាស់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យជួយពិនិត្យហើយយើងចង់ឲ្យមានការចេញជាផ្លូវការនៅគោលនយោបាយឆ្នាំ2023នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យសមាជិកយើងគ្រប់រូបតាមមូលដ្ឋានយល់ដឹងដើម្បីធ្វើការប្រយោជន៍ហើយណាក៏បានដឹងជ្រាបអំពីគោលនយោបាយរបស់យើងហើយអាចនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយនឹងបណ្ដាជូនប្រជាពលរដ្ឋឬដូច្នេះខ្ញុំថារឿងទីនេះនៅមិនទាន់បានសម្រេចយ៉ាងណាឡើយហើយក៏មិនជាការងារមិនទាន់ដែរទេបាទ
អាចដឹងទេថាសកម្មភាពបន្តទៅមុខទៀតសំខាន់របស់គណៈបកលោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7ឆ្នាំក្រោយនេះមានអ្វីខ្លះទៅនោះ
បងទី1យើងរៀបចំឡើងវិញឲ្យទៅជាផ្លូវការអ្នកដឹកនាំតាមមូលដ្ឋានប្រឡងទៅនេះតាំងពីយើងសម្រេចថាគណៈបកព្រឹងទៀនត្រូវតែចូលប្រឡូកការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងយើងបានតែងតាំងអ្វីដែលហៅថាការតែងតាំងបណ្ដោះអាសន្នក្រុមការងារនៅតាមខេត្តទាំងអស់ទៅជាការតែងតាំងបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះយើងរៀបចំការតែងតាំងជាផ្លូវការបណ្ដាបណ្ដាពីឃុំនឹងការឡើងមកស្រុកខណ្ឌហើយឡើងមកខេត្តទីនេះនៅក្នុងនេះយើងគំថាយើងនឹងបញ្ចប់ការងារហ្នឹងនៅបំលែងខែសីហានេះឬក៏ពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាហើយក្រោយពីនឹងទៅយើងនឹងរៀបចំយកថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិយើងហ្នឹងនឹងទៅធ្វើជារួមគ្នាទៅធ្វើសិក្ខាសាលាមួយនៅរើសទីតាំងមិនទាន់កើតបានឡើយយើងនាំគ្នាទៅទីណាមួយរយៈពេល2-3ថ្ងៃដើម្បីទៅជែកគ្នាក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននេះត្រួសត្រាយពីដំណើររបស់យើងឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយក្នុងនោះនេះត្រូវរៀបចំអំពីថាតើទិសដៅរបស់យើងចង់បានជ័យជំនះដល់កម្រិតណាហើយតើយើងនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអ្វីខ្លះហើយឧបសគ្គយើងមានអ្វីអាចមានជាយថាហេតុតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាឧបសគ្គនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយក្នុងការធ្វើជាសង្ឃរិយហៅថា retreat រយៈពេល2-3ថ្ងៃដែលអាចធ្វើទៅនៅខែកញ្ញាយើងនឹងរៀបចំទិសដៅទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តបន្ទាប់រហូតទៅដល់នឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នោះបាទ
ចាសំណួរចុងក្រោយដែរតើមកដល់ពេលនេះអាចដឹងបន្តិចទេសំណុំរឿងរបស់លោកនៅតុលាការនោះយ៉ាងម៉េចហើយចា
ខ្ញុំផ្ទាល់បានទៅតុលាការ2ដងទៅទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់គូជួបហើយទៅថ្ងៃ15ខែកក្កដាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះហើយក្រោយមកខ្ញុំនៅមេធាវីក៏មានធ្វើជាលិខិតបន្ថែមចម្លើយជូនទៅទីអាជ្ញាដែរដើម្បីឲ្យលោកយកជាខុសតាងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងបានគឺខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយវិទ្យុ Cambodia Daily ហ្នឹងមិនមានបំណងក្នុងការវាយប្រហារឬក៏ធ្វើឲ្យមានការដែលនាំជាហេតុផលសំរុំដល់ការប្រឹងប្រែងនោះទេហើយសូមឲ្យមានការទម្លាក់ការប្រកាន់នេះណាតែនេះជាអ្វីដែលយើងធ្វើបានមកប្រឡងទៅហើយមេធាវីក៏លោកបានធ្វើជាលិខិតបញ្ជាក់អំពីការនិភាករបស់លោកដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចម្លើយផុសតាងដែលខ្លួនខ្ញុំនិងមេធាវីបានដាក់ទៅតុលាការរួចហើយតាំងតពីសប្តាហ៍មុនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ត្រៀមនឹងមកពេញទៅតាមការតែណែនាំរបស់តុលាការនឹងខ្ញុំប្រើរយៈប៉ុណ្ណឹងឆែកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថារឿងហេតុដែលកើតមាននោះវាមិនគួរនឹងកើតហើយការប្រឹងប្រែងនេះវាមិនត្រឹមតែខ្លួនខ្ញុំដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេទាំងពលរដ្ឋទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះក៏គេយល់ថាមិនសមហេតុសមផលផងណា
ចាសូមអរគុណលោកសុនឆៃដែលសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ត្រឹមប៉ុណ្នេះចា៎
បាទសូមអរគុណមនោហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់ផងសូមអរគុណបាទ
ចាសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត VOA ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបលា
តើតានីលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមចេញលោក
បាទអរគុណលោករិស្សីតុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារតម្លាក់ពីតំណែងជាមេដឹកនាំកាលពីឆ្នាំមុននោះមានកំហុសក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទអំពើពុករលួយចំនួន4ករណីនិងបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំករណីចោទប្រកាន់ពីបទអំពើពុករលួយទាំងនេះក៏មានការចាប់ប្រកាន់ផងដែរថាអ្នកស្រីស៊ូជីបានជួលដីរដ្ឋ ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃនិងបានប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅថវិកាសប្បុរសធម៌ដើម្បីសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងអ្នកស្រីស៊ូជីបានបដិសេធដល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដែលបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីបន្ទាប់ពីយុធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីនិងបានចាប់អ្នកស្រីឃុំឃាំងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គេរំពឹងថាមេធាវីរបស់អ្នកស្រីនឹងប្តឹងអតោនៅក្រោមបទចោទប្រកាន់លើកមុនៗអ្នកស្រីស៊ូជីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំហើយត្រូវបានគេដាក់ឃុំឃាំងតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយក្នុងរដ្ឋធានីណៃប៉េដោទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមីរ ពូទីនបានប្រាប់លោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ទូលំទូលាយនិងមានប្រយោជន៍តាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍បន្ថែមថានៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅលោកគឹមចុងអ៊ុនក្នុងទិវារំដោះជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរនិងជួយពង្រឹងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងតំបន់អាស៊ីអេសានលោកគឹមចុងអ៊ុនក៏បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកពូទីនដោយបានបញ្ជាក់ថាមិត្តភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយទទួលបានជ័យជំនះលើប្រទេសជប៉ុនដែលនៅពេលនោះប្រទេសជប៉ុនបានត្រួតត្រាឧបទ្វីបកូរ៉េលោកគឹមចុងអ៊ុនបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនោះថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រការគ្រប់គ្រងនិងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរតាំងពីពេលនោះមកបានឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយដែលនោះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីរារាំងការគំរាមកំហែងនិងការបង្កហេតុពីកម្លាំងយោធាអាមេរិកលោកគឹមចុងអ៊ុនបានប្រមាថឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងរីកចម្រើនផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2019នៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន2រូបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទៅគោរពទីសក្ការៈសង្គ្រាមដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខំសំទោសកូរ៉េខាងត្បូងខំសម្បាទីសក្ការៈនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមិត្តរូបនៃយោធានិយមកាលពីអតីតកាលជាពិសេសក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទីសក្ការៈឈ្មោះយ៉ាស៊ូគុមនីនៅក្រុងទីក្រុងតូក្យូគឺជាកន្លែងផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមចំនួន 2,500,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិជប៉ុនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសតវត្សទី19ប៉ុន្តែក៏ជាទីសក្ការៈរបស់អគតិជនសង្គ្រាមផងដែរការធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទៅកាន់ទីសក្ការៈនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនានាដែលរងទុក្ខដោយសារយោធាជប៉ុននៅមុននិងក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមបានខឹងសម្បារជាយូរមកហើយជាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនអសុំទោសនិងប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបានប្រតិកម្មដោយខឹងសម្បារចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយនិយាយថាវាជាការបង្កហេតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងររីឯរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តជាខ្លាំងដែរចំពោះទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីសក្ការៈដែលលើកដំកើងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងអគតិជនសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីសានណៃតាកៃជីរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងលោកកិនយ៉ាអាគីបារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការកសាងឡើងវិញនៅតំបន់តូហូគូនៅភាគខាងជើងដែលរងគ្រោះដោយមហន្តរាយបានគោរពជីសក្ការៈនោះនៅខួបទី72នៃការចុះចាញ់របស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2
កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA រីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.